Volby 2020.
Hezký podvečer, milí posluchači, vítejte při poslechu pondělního senátního duelu dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu číslo 72, tedy Ostrava město. Ten zahrnuje městské obvody Poruba, Plesná, Martinov, Krásné pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, obce Velká Polom, Horní Lhota, Čavisov, Dolní Lhota a východní část okresu Opava, ohraničenou na západě obcemi Hať, Vřesina, Kozmice a Dobroslavice. Ohlasy voličů budou tento pátek a sobotu v tomto volebním obvodu usilovat pan Zdeněk Jiříček za hnutí ANO a Ondřej Šimetka za ODS. Inženýr Zdeněk Jiříček získal v prvním kole senátních voleb 21,87% hlasů a docent Ondřej Šimetka 21,68% hlasů. Rozdíl mezi oběma postupujícími kandidáty jsou tedy necelé 0,2%, což představuje rozdíl 59 hlasů. A ještě jedno číslo, volební účast v obvodu Ostrava město dosáhla téměř 35%. U poslechu vás dnes vítá Eva Panošová. A v tuto chvíli vítám ve studiu oba zmíněné finalisty letošních senátních voleb. Dobrý podvečer, pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
První otázku položím vám, pane Jiříčku, protože i když s minimálním náskokem jste vítězem prvního kola, řekněte, jak jste spokojen s výsledkem prvního kola?
Já jsem překvapen, upřímně řečeno, nečekal jsem to, takže jsem rád a děkuju všem voličům, kteří mě podpořili. Můj protikandidát je velmi hodnotný, hodnotná osobnost, kterého respektuju jak profesně, tak lidsky, takže ten duel bude kvalitní.
A pane Šimetko, jaká byla vaše očekávání? Naplnila se?
Já jsem spokojený s tím výsledkem, tak jsem to nějak čekal. Ale těsnější to už asi být nemohlo. No. 59 hlasů je skutečně nic, takže já věřím, že k tomu druhému kolu, tam to bohužel bývá poznamenáno tím, že těch lidí přijde ještě méně, tak já věřím, že přijdou a rozhodnou.
Když říkáte, že jste to takhle čekal, čekal jste i tak těsný výsledek, anebo...
Ne, to ne. Ten obvod byl vlastně, byl to nejobsazenější senátní obvod vůbec v České republice. Bylo tam 13 kandidátů, takže to bylo rozmělněné prostě strašně moc, ale... Výsledkem jsou dva kandidáti, kteří mají stejný počet hlasů a s tím budeme pracovat.
Zatímco v dalších dvou obvodech v našem regionu, ve Frýdku Místku a v Karviné, obhajují svá křesla stávající a tedy už zkušení senátoři, vy jste, pánové, oba nováčci. Co myslíte, je to pro vás oba výhoda? Máte pocit, že máte větší šanci uspět ve druhém kole voleb, než kdybyste se museli popasovat například s paní Janáčkovou anebo stávajícím senátorem panem Kolibou, pane Jiříčku?
Já myslím, že nevím, opravdu nevím. Navážu tady na pana Šimetku v tom smyslu, že jestli teda první kolo byla loterie, tak druhé kolo je vyloženě hazard z hlediska toho, že ta přítomnost do těch voleb je velice malá. V rámci té kampaně, kterou já mám teda relativně minimalistickou, ale bavil jsem se s lidma na ulici a dost mě překvapilo, že třeba mladí lidé by velmi uvítali například elektronické volby. Takže tohle to je třeba věc, kterou já jsem tak něžně se snažil i v rámci hnutí se na to ptát, ale není nějak ze stran, proto není podpora. A já si myslím, že v této technologické době, kdy i zdravotnictví chceme převést do elektronické formy.
Ale já jsem se ptala, jestli třeba zkušený senátor, jako třeba paní Janáčková, to je zkušená politička, nebo kdyby tady byl stávající senátor, jestli by to pro vás bylo obtížnější, jestli byste to cítil jako...
Ne, vždycky ty kandidáti jsou dva, začíná se od nuly. A jestli třeba dnešní debata nebo co bude rozhodovat, já fakt nedokážu predikovat. Jo. Já mám rád svoji práci, já se k tomu neupínám, byl bych rád, kdybych mohl své zkušenosti a ty lidské vlastnosti, které mám, nabídnout, ale dopadne-li to tak, že zvítězí kolega, tak já s tím nemám vůbec žádný problém.
Jak byste se cítil, kdyby tady naproti vám místo pana Jiříčka seděl buď stávající senátor pan Koliba, nebo, jak už jsem zmínila, paní velmi známou Lianu Janáčkovou, velmi známou političku?
Konkrétně k těm dvěma se mám vyjádřit?
Ne.
Já myslím, že to nehraje roli, jestli je člověk nováček nebo ne. Myslím, že ten obhajující senátor by to měl paradoxně těžší, protože lidi by ho hodnotili podle toho, co tam vykonal. A A ono se to vlastně stalo v případě toho stávajícího senátora, dostal ani ne vlastně 3% hlasů, takže kdyby tady bylo, tak tady bych si rozhodně věřil víc v tom souboji.
Děkuju.
Volby 2020.
Pane Jiříčku, vy jste zkušený manažer, teď vás trošku představím našim voličům. Pracujete jako ředitel psychiatrické nemocnice v Opavě. Popište nám stručně vaši pracovní cestu. Například, co ze svých zkušeností považujete za devizu pro práci senátora, nebo jak hodláte zúročit své manažerské zkušenosti v politice?
No, já jsem v rámci té své pracovní kariéry, jestli to tak můžu nazvat, tak jsem prošel i soukromím a bavili jsme se o tom, jak se předsáli s váma, že to soukromí mě hodně naučilo. Naučilo mě takovému proklientskému způsobu komunikace a musím říct, že v rámci pozice právě ředitele nemocnice to člověk hodně využije. Já razím politiku otevřených dveří, ke mně může kdokoliv, kdykoliv přijít, ať už z personálu nebo z pacientů, rodinných příslušníků a formou komunikace se snažím ten problém řešit. Takže ta průprava v tom soukromí mě hodně pomohla. Ve zdravotnictví, na které se pohybuju posledních 12,5 roku.
Takže toto považujete za devizu ty manažerské zkušenosti?
Fakticky ano, a navíc jako ředitel musím jakoby vyvažovat v rámci těch svých rozhodování v zájmy různých skupin od primářů, lékařů přes zdravotní sestry, sanitáře i až po lidi, kteří jsou v rozvozu stravy nebo v úklidu. Takže z tohoto pohledu se ta role trošku blíží třeba jakoby těm rozhodovacím procesům v rámci poslanecké sněmovny nebo senátu, protože tam musíte taky vážit a nakonec to rozhodnutí musí prostě být takové, aby byl sociální smír.
Pane Šimetko, vy jste zkušený lékař a dlouholetý přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v Ostravské fakultní nemocnici. I tady je zajisté velký prostor pro sbírání zkušeností a pro inspiraci, o co usilovat v pozici senátora. Čím vším jste vyprošel, co o sobě můžete říci a co vy byste vyzdvihl?
Tak já jsem lékař, jsem specialista v oboru gynekologie a porodnictví. Mám postupně, jsem získal 3 atestace v tom oboru a posledních 13 let s krátkou přestávkou jsem v podstatě přednostou gynekologicko-porodnické kliniky, což je funkce jednak lékařská, ale hlavně dneska už manažerská. Mám 35 doktorů, na klinice pracuje 120 sestřiček a když bych tomu připočetl ještě oddělení neonatologie, tak ta klinika má prostě asi 250 nebo 300 lidí, takže je to i manažerská pozice. Já jsem kromě toho pracoval v podstatě téměř 4 roky v zahraničí na různých humanitárních projektech, jednak s Lékaři bez hranic, jednak s OSN, s některými organizacemi OSN, s Charitou. Pracoval jsem v rozvojových zemích jako lékař, jako školitel. Poslední rok jsem pracoval jako garant specializačního vzdělávání na východním Timoru pro celý ten ostrov. Byl jsem garantem pro australskou chirurgickou společnost, která zajišťovala to vzdělávání na východním Timoru. Kromě toho jsem otvíral vlastně českou pobočku Lékařů bez hranic v Praze před více než 10 lety a hodně si myslím, že se angažuju na poli osvěty zdravotnické hlavně a myslím, že to nejvíc bylo vidět právě na jaře v době té koronakrize, kdy lidi přestali chodit.
K tomu se ještě dostaneme. Co velmi různorodá je vaše lékařská činnost a velmi zajímavá, co víc si myslíte, že může být devizou pro tu práci v Senátu? Asi zřejmě ten post ve fakultní nemocnici?
Tak já se na té lékařské pozici i na tom manažerském postu se potkávám prostě s celou řadou lidí, od kterých sbírám podněty. Mám jako malou soukromou ambulanci pár hodin týdně, kde prostě jsem v denním styku s pacienty a ti pacienti u nás na gynekologii a na porodnici se svěřují vlastně s těmi jako velmi intimně a rozvykládají se vždycky nejen o té svojí nemoci, ale i o tom svém zázemí a o těch svých problémech, takže já čerpám hlavně tady z toho kontaktu s těmi lidmi na té porodnici, kde ti lidi skutečně vám řeknou, co je trápí v tom běžném životě.
Teď otázka pro vás oba, když už jsem otočena k vám, tak začnu teď vámi. Máte nějakou konkrétní jednu prioritu, co konkrétně chcete v Senátu prosadit? Už něco takhle v hlavě?
Tak jestli úplně jedna konkrétní priorita, tak já bych se věnoval určitě zdravotní oblasti s tím přesahem do té sociální oblasti, protože to prostě jako mělo by to být propojené, přičemž ta propojenost tam dneska není úplně dobrá. A ty dvě věci prostě musí nějakým způsobem spolupracovat. A pokud se ptáte na úplně konkrétní věc, tak teďka vlastně v Senátu vznikl zákon o komoře porodních asistentek. Bude kolem toho bez pochyby velmi bouřlivá debata a tam si myslím, že by mohl přispět k té diskusi, protože přece jenom ten obraz, mediální obraz českého porodnictví není úplně dobrý, což je v poměrně jako ostrém kontrastu s výsledky. No, tak tam já se cítím silný a na tom poli dělám, protože mimo jiné jsme nezmínili, že ještě učím na lékařské fakultě jednak obor všeobecné lékařství a jednak obor porodní asistentka.
A vy, pane Jiříčku, co konkrétně vy chcete v Senátu prosadit? Jaká je vaše priorita?
Já jsem do voleb šel s takovým hlavním tématem a to je reforma psychiatrické péče a péče, podpora péče o duševní zdraví, protože přestože je v běhu reforma psychiatrické péče, tak to vnímám jako občan tak, že se o tom neúplně hodně mluví, protože to prostě není atraktivní téma. A přestože duševní problematika se týká fakticky 20-25% lidí a v těchto těžkých dobách, jak vlivem koronaviru, tak i následně ekonomické krize, ta potřeba po této péči jenom poroste, tak tohle to je takový hlavní bod. No ale samozřejmě nejsem úzko profilově zaměřen a chtěl bych právě razit i další věci, třeba ty elektronické volby a další věci, po kterých je ve společnosti poptávka a které by zlepšily legitimitu mi to například i volebního systému, který je.
Vy na svých webových stránkách píšete, že v Senátu, budete-li zvolen, budete tlumočit podněty od občanů a obcí. Jak ty podněty budete získávat? Jinými slovy, kdy a jak se budete s občany stýkat? Budete mít na to čas?
Určitě na to budu mít čas a několikrát mi byla položena otázka, jestli se tomu budu věnovat naplno nebo ne. Na to bych rád odpověděl tak, že se tomu budu věnovat zodpovědně. To znamená, pokud bude jasné, že ta senátorská práce mě vtáhne natolik, že bych nebyl schopen tu práci vykonávat, tak bych musel tu svoji aktivitu do toho úplně přelít. Ty možnosti jsou opravdu velké, právě i v té oblasti podpory regionu, a to nejenom teda přímo toho volebního obvodu, ale i navazujících oblastí, protože ty problémy, které vlastně obvod má, například když vezmu Hlučínsko, tak tam je to tématika hlavně obchvatů, tak mají přesah i směrem na Opavu a tak dál. A je tady v té věci, si myslím, je velké pole působnosti.
A stejná otázka pro vás, pane Šimetko, jak budete získávat názory a podněty občanů vy? Budete mít čas se s nimi stýkat?
Já věřím, že jo, tak já se s nimi stýkám denně a budu mít čas i nadále. A nechtěl bych opustit tu pozici přednosty. Práce v Senátu se nedá srovnat třeba s prací v poslanecké sněmovně, tam je to mnohem náročnější a přesto i tam jsou lidi, třeba hejtman, který vykonává jednak funkci poslance a funkci hejtmana, což si myslím, že jsou mnohem víc náročnější funkce než senátora a šéf kliniky. Takže já bych nechtěl opustit své místo a vnímám to jako příležitost, kde právě jako čerpám ty názory lidí a můžu je přinášet dál. Ale zajímavé bylo to, jak jste zmínil to Hlučínsko a ty silnice, protože ono vlastně je to týden, kdy poslanci ANO a dalších stran, bohužel i našich regionálních poslanců, ten obchod vlastně zařízli, že, v poslanecké sněmovně, takže to je škoda.
I vás tady toto trápí, tahle
věc? Tak mě to trápí, já jsem jezdil z Opavy
samozřejmě vás osobně, ale myslíte i na
lidi. Já si to můžu představit, lidi, protože jezdím přes to Hlučínsko někdy a vím, jaké to bylo, když jsem dojížděl denně z Opavy do Ostravy a v cestě stála nedostavená Rudná a vím, jaké to bylo, ty ranní špičky a odpolední špičky a stejná situace dneska na tom Hlučínsku. Senátoři za ODS vrátili ten zákon zpátky do poslanecké sněmovny a byla šance na to, že se tam zařadí ta 156, ale bohužel se to v poslanecké sněmovně neschválilo a bohužel to neschválili poslanci za ANO a ČSSD.
Volby 2020.
Krajské volby právě skončily výrazným vítězstvím hnutí ANO, které získalo 30%. A podobné je to i na ostravské radnici. Pane Jiříčku, vnímáte tuto skutečnost jako svou výhodu pro druhé kolo voleb?
No, vůbec ne. A když se vrátím k tomu, co říkal pan Šimetka před chvíli ohledně té 1,56 a toho obchvatu, tak já mám jako svoji prioritu to zastávat jakoby region a jeho zájmy a v tom smyslu se jsem ochoten porvat s tímkoliv, kdo tady má nějaké slovo, protože jenom když má člověk jasný cíl, tak může něco dokázat a nesmí se bát ho říct nahlas a být nějakým způsobem servilní vůči autoritám, protože to tu společnost nikam dál neposune.
Pane Šimetko, v kontextu toho, co jsem před chvílí řekla, Ostrava je v podstatě bašta hnutí ANO. Jak vy vidíte své šance? Myslíte, že by to pro vás mohla být ve druhém kole nevýhoda, že váš protikandidát je zástupcem tak silné strany? A nebo sázíte na to, že na vás budou voliči pohlížet jako na dvě osobnosti bez ohledu na politickou příslušnost?
No, já do toho senátu, teda do senátu lidé volí často podle osobnosti, tak by to mělo být. Já takhle i ten senát chápu. Já senát chápu hlavně jako instituci, která má své místo v tom ústavním systému, nechápu ho úplně jako regionální záležitost a byť se na to vždycky ptají jako lidi a novináři, co uděláte pro region. Je samozřejmě možné přispět vahou té funkce a vahou té osobnosti toho senátora k řešení nějakých problémů, ale nemáte přímou šanci něco konkrétně jako udělat, nejste komunální politik, ale ten vliv máte samozřejmě, to je bez pochyby. Tak a v těch volbách uvidíme, jak se lidi budou rozhodovat. Já jsem na kandidáce ODS, to máte pravdu, ale jsem nestraník a už v tom prvním kole jsem byl s podporou ODS, TOP 09, KDU, ČSL a Hnutí Ostravak a teďka jednám s podporou dalších stran a hnutí, ale myslím si, že mě stejně lidi volí pro to, kdo jsem a jak mě tady znají v tom regionu a co jsem vykonal jednak v regionu, jednak v Ostravské fakultní nemocnici, ale i v zahraničí a na to spoléhám i v tom druhém kole.
Pravda, nicméně tady v tomto kontextu musím zmínit jednu věc, že vlastně stávající senátor, pan docent Petr Koliba, možná sázel na to, těžko říct, to bychom spekulovali, ale ve volbách letos neuspěl. Jak si to vysvětlujete? Protože určitě vás to také třeba překvapilo nebo zarazilo. Jak si to vysvětlujete?
No, ztratil podporu té značky jednoznačně a pravděpodobně lidi usoudili, že v té funkci toho mnoho nevykonal a nebylo po celých 6 let vidět.
Jak si to vysvětlujete vy, pane Jiříčku? Určitě vás to také překvapilo?
Překvapilo mi to, myslel jsem si, že pan Koliba dopadne lépe. A nicméně myslím si, že to je tím, že právě občané určitě víc ocení tu práci dovnitř nebo do toho obvodu a myslím si, že se dá udělat jak opravdu hodně. Tím, že se takovou buldočí povahou jde prostě za tím cílem, že když mě vyhodí oknem, tak vlezu komínem a když pomáhám dobré věci. Takže v tomto smyslu se dá udělat hodně.
Volby 2020.
Nemohu pominout ani mimořádně aktuální téma při dnešní besedě a to je téma pandemie koronaviru. Je to věc, která v nejvyšší možné míře zasahuje do života úplně nás všech, ze všech možných úhlů pohledu. Pro mne a určitě i naše posluchače určitě zajímá váš názor na to, jak se naše země, Evropa i svět s touto situací vyrovnává. Vy jste lékař, dám vám teď prostor, pane Šimetko.
Ta situace je dneska tak daleko, že se v tom málo kdo vlastně vyzná. Já jsem pracoval s lékaři bez hranic, pracoval jsem ve válečných oblastech, v postkonfliktních oblastech, jako ve složitých epidemiích, mimo jiné spálniček a tak dále. A myslím, že kdyby lékaři bez hranic v těch svých projektech postupovali tak, jak postupuje dneska vláda u nás, takže by bylo hodně mrtvých, že by to dopadlo špatně. Myslím si, že vláda tady selhala. Nevyčítal bych jí nic na jaře, protože tam to byla situace úplně nová, se kterou si vlastně jako nikdo nevěděl rady a tady tu vládu zachránila jednoznačně aktivita občanů, kdy si ušili roušky a byli velmi poslušní a tak dále. Ale myslím, že prostě vláda promrhala několik měsíců příprav a teď se to ukázalo v plné nahotě, nebyly posílené hygienické služby, prostě nejsme připraveni, absolutně nejsme připraveni. Myslím si, že je to trestuhodné to, co se stalo. Já mě osobně na jaře to velmi trápilo v souvislosti vlastně s našimi pacienty a s našimi rodičkami, když tam došlo k tomu velmi necitlivému zákazu otců u porodu a zákazu návštěv rodičů u dětí a zákazu návštěv u terminálně nemocných, kdy ti nemocní lidé a lidé v psychiatrických ústavech a tak dále vlastně neměli povolené návštěvy. Ti lidi prostě potřebují ty návštěvy, potřebují ten sociální kontakt, potřebují tu rodinu a nikoho to vlastně nezajímalo. Já jsem proti tomu vystoupil velmi aktivně a byli jsme první, kteří vlastně vybojovali možnost přístupu otců na porodní sály. A myslím, že to naše opatření, protože jsme ho zveřejnili na Facebooku, mělo to několik set tisíc lidí dosah, že to vedlo postupně k uvolnění té situace a ke změně těch nařízení. A na to já jsem ráda. Tohle to vlastně byl i trošku jeden z takových posledních impulzů, proč jsem se rozhodl pro ten vstup do politiky, protože jsem si říkal, že tohle vláda potřebuje trošku hlídače.
A jaký názor máte na současnou situaci a na to, jak se s tím vláda a všichni my vyrovnáváme, vy, pane Jiříčku?
Možná překvapím, ale podobný. A trošku bych to víc jako specifikoval v tom smyslu, souhlasím s tím rozdělením na první a druhé kolo, kdy to první kolo byl velký šok a opravdu jsme měli trošku jako i výhodu jako psychiatrická nemocnice, že jsme mohli vlastně tu insuficienci nebo nedostatečnost ochranných pracovních pomůcek nahradit tou změnou režimu, což v somatické nemocnici není tak úplně možné. Na to druhé kolo jsme se trošku lépe připravili a já vždycky nerad soudím někoho prostě ex post, že bych byl po bitvě generál a řeknu, jak jsem postupoval já. V okamžiku, kdy pan bývalý ministr v podstatě změnil rozhodnutí o tom, že se roušky budou používat, tak já jsem rozhodl o tom, že všichni zdravotničtí pracovníci, včetně sanitářů v přímé péči používají respirátory a to 4.9. tohoto roku. Rozhodl jsem o tom 1.9. Čerpal jsem z médií, včetně takových, jako jsou třeba vystoupení pana Flegre a tak dál a postupoval a udělal jsem si z toho vlastní obrázek a postupoval jsem prostě takto, abych jako ředitel mohl mít čisté svědomí, že jak vůči pacientům, tak vůči zaměstnancům jsem udělal maximum, které můžu. No a zpátky k tomu, v čem vláda zaspala nebo co mohla udělat rozhodně samozřejmě spoustu věcí. Myslím, mě jakoby chybí nejvíc informační kampaň, to znamená místo informační kampaně, že máme jet do Kutné Hory nebo někam jinam. Měla být kampaň v tomto duchu po celé té prázdniny, 3R a td., protože možná by ani ty roušky jako nemusely tak být, ale dostávat do lidí podprahově to, že jak se mají chovat, protože v konečném důsledku každý je zodpovědný za své zdraví a za zdraví svých bližních, tak přece mi taky nemusí někdo říkat, když půjdu kolem nějakého domu a tam stojí hasič, který mi říká, nechoďte tam, je tady plyn, tak přece poslechnu a chovám se podle toho, co mi říká odborník. Takže z tohoto hlediska já to třeba vnímám, že ta chyba je v té informační úrovni a v té připravenosti souhlasím s panem Šemetkou, že určitě mohlo být uděláno víc z hlediska call center a tak dál. Je to na rovinu řečeno, je to prostě tak, mohlo to být rozhodně lepší.
Ještě možná vy byste mohl doplnit, co vám teď nejvíc vadí a třeba jak byste to řešil vy?
Tak my v nemocnici u nás ve fakultní nemocnici jsme se celou situaci vypořádali dobře a ty opatření jsme nastavili hned v tom březnu. Přeorganizovali jsme kompletně provoz, nastavili jsme mechanismy, aby byly jako včas zachyceny kontakty a tak dále. Takže my jsme se na tu situaci v podstatě zvykli a u nás.
A teď momentálně od dneška zase máme nouzový stav.
Jo, tak ten nouzový stav nás nějak jako neomezuje.
Spíš ta opatření, že?
Tak ta opatření, myslím, že jsme si na ně postupně zvykli. Teďka jde o to, aby se ta situace zvládla a za cenu nějakých opatření, ale znovu říkám, my jsme v této situaci vůbec nemuseli být, kdyby ta vláda se na to lépe připravila a nepodcenila tu situaci a ty peníze, které se utratily, vlastně částečně jako vyhodily, tak by se dali do posílení těch jednotlivých služeb a do nákupu ochranných prostředků a připravenosti, tak jsme mohli být dneska úplně někde jinde.
Dobře, bohužel, tak ještě velmi stručně, pane Jiříčku, ale velmi stručně
ano,
čas nás
usloučí. I sebe kriticky prostě říct, i já jsem měl možnost například napsat nějaký otevřený dopis a neudělal jsem to. Neudělal to nikdo v tomto státě, že by se proti tomu nějak veřejně postavil a myslím si, že by byl vyslyšen. To znamená, že jak říkám, nejsem jaksi po bitvě, nechci být jakoby generálem.
Ale já jsem třeba já jsem zaznamenala, to s tím taky nemůžu souhlasit, protože jsem zaznamenala různé veřejné reakce, tedy především jsem se zaměřovala na lékaře a odborníky.
Já jsem vystoupil velmi silně, dostal jsem za to taky trošku ťavku od ředitelů nemocnic a jiných primářů a tak dále, protože jsem se prostě jednoznačně postavil na stranu pacientů a to bylo vlastně v březnu, v době, kdy ta krize byla jako velká, takže s tím já nesouhlasím.
Nemyslím březnu, myslím tyto druhé kolo.
Ale opravdu budeme muset končit. Poslední otázka, na kterou prosím velmi stručnou odpověď. Pane Šimetko, proč by měli lidé volit právě vás ve druhém kole senátních voleb?
Za to, myslím si, že jsem se prostě osvědčil už mnohokrát v tom, co dělám v medicíně, to, jak jsem se byl za práva svých pacientů, to, co jsem dokázal v cizině, v zahraničí, to si myslím, že prostě ty moje postoje jsou známé a věřím, že tohle bych dovedl přetavit do té politické práce.
Pan Jiříček?
Já nabízím své znalosti, zkušenosti a ten přístup, který mám. Myslím si, že dokážu vyvažovat zájmy jednotlivých skupin, tak to za mě.
To za vás. Panové, já vám oběma děkuji za to, že jste přišli k nám do studia. Děkuji vám za vaše odpovědi, které jste mi poskytli. Děkuji za váš čas. Přeji hodně úspěchů ve vašem profesním i osobním životě. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, prozradím, ještě než se rozloučím, že zítra ve stejnou dobu tady bude moje kolegyně Ivana Šuláková a proběhne duel kandidátů z obvodu 69, to je Frýdek Místek. U mikrofonu se sejdou pan Jiří Carbol za KDU ČSL a naše město Frýdek Místek a druhá postupující paní Helena Pešatová za Starosty a nezávislé. A v tuto chvíli už se s vámi loučím. Děkuji za pozornost, vaše Eva Panošová.
Volby 2020.